Raidījums krustpunktā.
Ernsts Tomsons studijā valstī trūkst ilgtermiņa plānošanas mehānismu, kā nodrošināt, lai būtu nauda meliorācijas sistēmu kopšanai visas valsts mērogā, un ilgus gadus meliorācijas jomā valstī nekas nav darīts. Sistēmas nokalpojušas un kritiskā stāvoklī. Šādi vēl pirms rudens plūdiem rakstīja Jelgavas novada ziņas, uzklausot meliorācijas speciālistus. Un, diemžēl, stāsts par aizaugušiem grāviem un netīrītām upēm, kur dēļ cilvēku īpašuma aplūstums arī nākas uzklausīt arvien biežāk. Diemžēl tā nav tikai pašvaldība vai valsts problēma, pašiedzīvotāji nespēja vai negrib apsaimniekot savus īpašumus un citi kaimiņi cieši. Vai valstī vajag, ko vajag mainīt, lai sakārtot ar meliorāciju saistītos jautājumus, tas ir mūsu nākamo minūšu temats. Krustpunktā studijā šobrīd ir pašvaldības savienības padomnieks Jānis Piešiņš, sveicināti jums.
Labdien.
No Zemkopības ministrijas zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas vadītāja vietnieks Valdis Petersons. Labdien. Arī Zemkopības ministrijas nekustamo īpašumu valdes priekšsēdētājs Roberts Dilba.
Labdien.
Un lauksaimnieku organizācijas sadarbības padomes valdes priekšsēdētāja vietnieks Armands Krauze.
Labdien.
Jautājums ir īstenībā ļoti plašs, tāpēc ieviesīsim vispirms skaidrību, kas par ko atbilda. Tātad, ko pārauga un par ko atbild Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi?
Tātad, Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi pārvalda valsts nozīmes ūdens notekas, valsts nozīmes būves. Tas nozīmē to, ka tas ir polderu platība dambi.
Izskaidrojiet, kas ir vārds polders, tāpēc, ka joprojām klausītāji, kas?
Polders, tātad tā ir ierobežota teritorija ar dambiem un sūkni, kas veido un nodrošina vajadzīgo ūdens režīmu konkrētajā platībā.
Nu, mums tāds lielākais piemērs, kur mēs visi tā zinām, pie Daugavas?
Lielākais piemērs, viss var teikt, ļoti daudz polderi ir Zemgalē.
Zemgalē.
Tas ir ūdeni pārpumpē Lielupē. Un notur režīmu daudzās platībās, tūkstošiem hektāru platībās režīmu, lai tur varētu lauksaimniecību veikt. Lauksaimniecības darbus arī jau tagad ir pat apbūves un tā tālāk, lai uzturēt tur attiecīgi režīmu.
Tad polderi ir jūsu ziņā?
Tas ir viens no jautājumiem. Un otrs ir valsts nozīmes ūdens notekas, tas ir 13, vairāk kā 13 tūkstoši kilometru garumā. Valsts nozīmes ūdens notekas regulē visu ūdens noteci gan mežos. Ja mēs ņemam, ka kopā zemes ir 2,1 miljonus hektāru apjomā un 600 tūkstoši hektāru meži, tad tie no mežiem pamatā ir nodgrāve sistēma, ir vaļiegrāve sistēma, jā, bet lielākā daļa lauksaimniecības zemi ir ar saistīta ar drenāžu. Tad valsts nozīmes notekās, sanāk tie ūdeņi caur koplietošanas sistēmā vai no viena īpašnieka sistēmām, un valsts nozīmes ūdens noteks novada šo te liekos ūdeņus projām, lai atkal varētu lauksaimnieki, zemes īpašnieki izmantot šīs zemes attiecīgām vajadzībām.
Kā lai zinu, kur ir valsts nozīmes, kur ir nav valsts nozīmes?
Valsts nozīmes ir iezīmēts, mums ir digitālā formā. Tātad tas viss ir redzamas uz www.meliorācija.lv un arī digitālā formā mēs strādājam un jau 60% esam sagatavojuši visas meliorācijas sistēmas, arī īpašnieku koplietošanas un vienīpašnieku sistēmas. Tā kā mums nav tikai vien apsaimniekošana konkrēt šos objektus, bet arī meliorācijas sistēma digitalizācija, tas ir kadastras jautājumi. Arī hidroposteņi mūsu apsaimniekošanā ir, un tad tas ir loks jautājumu, kas mums ir jārisina.
Ko pārauga savukārt pašvaldības, ja runājam par šīm tad notikām?
Pašvaldības pārvalda tikai tās meliorācijas sistēmas, kas ir viņas īpašumā. Viņas īpašumā nav tik daudz nemaz, tas ir ļoti maz. Pa attiecībā uz pārējām ļoti bieži uzskata tā, nu, tādā,
Kas ir jūsu īpašumā? Tas ir tā, kas pirmkārt, jūsu zemēs, kas trāpās?
Pirmkārt, dažas pašvaldības ir pārņēmušas savā īpašumā dažas polderes. Piemēram, Carnikavas pašvaldība pārņēma polderi. Tas rada pašvaldībai arī lielus izdevumus. Sūkņu stacijas jāuztur, jāmodernizē, vai ne? Jāuztur. Un vēl problēmas rada tas apstākļus, ka polderes daļēji ir arī blakus pašvaldības teritorijā. Un šī sadarbība nevienmēr veidojās ļoti veiksmīga.
Nu labi, bet tad pārie, kā jūs teicāt, daļa no meliorācijas
tikai kaut kādā? Pārie ir visi privāti. nelaimīgi, kas cits, ka zemes reformas gaitā mēs šīs vecās sistēmas, kas ir veidotas pirms kara, ne, ļoti bieži tagad ir sadalītas, tā teikt, tiem īpašniekiem nenostiprinot viņu pienākumu šo sistēmu uzturēt. Un ja šo sistēmu, nu, pieņemsim pa vidu viens neuztur, nu, pārējie cieši, sistēma nedarbojās.
Jā, es varu piebilst tam, ka arī valsts nozīmes ūdens notekam nav ļoti daudz, nav apgrūtinājumu uzlikt. Un līdz ar to zemes īpašnieks viens vai otrs iedomājas, ka viņš ir ļoti zaļš, un ja mēs gribam kaut kādu renovāciju veikt, un ja viņš saka nē, mēs atkal nedrīkstam neko darīt. Tā kā ļoti problemātisks jautājums, bet tai pašā laikā cieš desmitiem citi zemes īpašnieki no tā, ka sistēma nav kārtībā.
Lauksaimnieki savukārt kādi ir attieksmi pret to, kas notiek meliorācijā?
Mums lauksaimniekiem faktiski tas, kas ir mūsu īpašumā, tas ir mūsu īpašumā, un lauksaimnieki, kārtīgi saimnieki, protams, rūpējās par savu īpašumu, bet problēma rada tiešām tas, ka tas meliorācijas sistēmas, nu, piemēram, padomu laikā veidots viņas ir, tur, Latvijas laikā tur bija daudz, daudz zemnieku, tagad varbūt tas viss ir atdots mantiniekiem, un nevienmēr tie zemes īpašnieki esošie, viņi pat varbūt nav Latvijā, bet viņi rūpējās par šīm meliorācijas sistēmām. Un, protams, ka viņas lēnām iet postā, ko tu ieaugot krūmiem, viņas tiek iznīcināts kādā laika posmā. Un mums ir svarīgi, lai būtu dažādi atbalsta mehānismi. Piemēram, tagad lauka attīstības programmā ir paredzēts finansējums nākošā periodā, bet ir gan grūti, šlaik notiek sarunas ar Briseli, kur nu, sāk uzdot jautājumus, viņi tā kā nevēlās, lai notiktu līdzekļi virzīt meliorācijai, jo viņi nu, tā tad uzdot dažādas papildus jautājumus un saka, jūs no jauna neko būvēt nevaram, mēs skaidrojam, ka mēs nemaz negribam no jauna, ka mums jārenovē vecās, un šajā kontekstā vēl ir svarīgi, lai šie līdzekļi iet ne tikai privātiem, tas ir pašiem lauksaimniekiem, bet arī valstī, jo valstī ir jāuztur šīs nu, valsts nozīmes koplietošanas sistēmas, un nav nekāda nozīme sakārtot varbūt man vienu lauku, ka tur tālāk tas ūdens nekur problēmā. Nu,
bet vēl jau mums taču ir arī droši vien uzņēmumi, Latvijas valsts ceļi, dzelzceļi, viņiem taču arī kaut kādi meliorācijas sistēmas pieder, vai ne?
Jā, nu, tā ir viņu infrastruktūra, bet būtībā no viņu infrastruktūras viss tie ūdens notiek, sanāk valsts nozīmes ūdens notekās. Aha. Tā kā mēs arī palīdzam uzturēt arī viņu infrastruktūru.
Kas nozīmē, to īpašnieki ir daudz, ja mēs runājam par meliorācijas sistēmām, viņi ir daudz. Pašvaldības, valsts, uzņēmumi, privāti īpašnieki, katrs atbild par savējo. Ja runājam par valsts, jūsprāt, jūs tiekat galā ar savām sistēmām?
Mēs, diemžēl, netiekam galā. Netiekat. Jā, to mēs varam atzīt, ņemot vērā to, kāds tas finansējums ir. Un tas finansējums ir ļoti, ļoti mazs.
Ar ko jūs tiekat, ar ko netiekat galā?
Nu, pateicoties tam, ka tiešām zemkopības ministri izprata šo procesu un panāca iepriekšējā finansējuma periodā 2017. gadā, pievērsa uzmanību un izdalīja speciāli finansējumu, lai varētu renovēt un rekonstruēt valsts nozīmes ūdens noteikts. Arī tā skaitā esam renovējuši, rekonstruējuši arī sunkas acīs un dambis. Un līdz ar to mēs šajā te periodā esam kaut kur, teiksim, tā vēl nav beidzies, nākošu gadu viņš beidzās, jā, kaut kur 1200 kilometri valsts nozīmes ūdens notekas sakārtojuši.
Ko nozīmē pamatā izstāstīt? Kas jāsakārto? Jāizpļau, jāiztīra, jāizbirstē?
Tur ir vesela rinda jautājumi, jā, pirmkārt jau milzīga procedūra, kas arī, diemžēl, mums ir ļoti
birokrātiska procedūra.
Birokrātiska procedūra, diemžēl. Jo, pirmkārt,
kas
mēs...
Kas tur ir mans grāvs jāiztīra, vai kas tur pa birokrātiju?
Diemžēl tā nav.
No.
Tad mums ir, pirmkārt, protams, mēs izvērtējam paši, kā speciālisti izvērtējam, kas ir jādara. Jā. Un tas nozīmē to, ka, ja pieņemsim, valsts nozīmes ūdens noteka kaut kur 8 km vai 10 km, tajā posmā tur ir ļoti daudz problēmu. Tur gan ir bebra aizdambējumi, tur ir noslīdējumi. Tur ir iztekas, kas no sistēmā obligāti sakārtojot jāizkārto. Tur ir caurtekas. Un tur var gadīties vēl dažādas problemātiskas lietas. Un, protams, apaugums. Vienā otrā jau pa 30 gadiem ir milzīgs apaugums. Un tad to un īpašnieki, kas ir desmitiem īpašnieku. Un tas viss ir ar visiem jāskaņot. Tad tā ir viena lieta novērtēt. Jā, bet nākošais ir vidas pārvalde. Un tur atkal mums ir vesela rinda, problēma rodās. Tādā ziņā, kad reģionāla vidas pārvalde, pieņemsim, un prasa mums, lai mēs pamatojumu, Un tas pamatojums gandrīz ir jāizdara jau pirms projekta, pirms tehniskā projekta izstrādāšanas. Tas ir gandrīz viss jau jāpasaka, ko mēs tur darīsim. Bet mēs tā nevaram tik smalki visu izstāstīt, sarakstīt, jo tomēr tehniskais projekts ir tehniskais projekts. Nu, tā ir viena lieta. Bet nākošais, vides pārvalde, tad izvērtējot paši savā vidē, mums ir tā ļoti daudz gadījumu ir, tālāk pieņem atzinumu, ka jā, ok, mēs tur varam darīt, protams, ar viņu noteikumiem. Viņi tālāk vēl sūta uz valsts vides biroju, kas atkal vēl 3 mēnešus skatīt to jautājumu, viņam arī kapacitātes nav tādas, un, un tas atkal pasaka, vai jā, vai nē, un tā rezultātā mums paiet 6-9 mēneši tikai saskaņojot šo te, un viņi, protams, pieprasa, plus vēl tā vides pārvalde pieprasa biotopu izvērtējumu ekspertu, zīvju ekspertu, kas vai norada rada kādu zaudējumu, ja zaudējumu, tad attiecīgi mums ir jāsedz tālāk vēl ietekmi, šī baseina ietekmi, tā teiksim, vai valsts nozīmes ūdens noteiks iztece sakārtošanas jautājumu gadījumā, vai nebūs ietekmes blakus ūdens noteicēm. Tā kā,
bet es saku, nu, protams, tā cilvēcīs, man liekas, nu, ja reiz tur bija grāvis, nu, tad viņš ir, un jā, tur nevis tāds jāprasa vēlreiz, vai drīkst viņu iztīrīt.
Jā, viņš ir bijis regulēts, mēs tikai darbojamies tur, kas ir regulēts savā laikā. Tas nozīmē, ka viņam ir jau meliorācijas sistēma savā laikā veidota, te mēs pie jaunajiem vispār neķeramies klāt. Mums jau kopumā ir valsts nozīme 21 000 km. Šeit runājam mēs tikai par tiem 13
tūkstošiem,
kuri ir regulēti. Tātad šeit es domāju, ka noteikti vajadzētu šo sistēmu sakārtot tādu, kā pieņemsim Igaunijā. Valsts vides dienas, Igaunijas valsts vides dienas, pasaka uzreiz, viņiem piesaka šo te jautājumu, kad tiks renovēts vai rekonstruēts, viņi izvērtē paši, neprasot nekādus viņu pašu, teiksim, speciālisti, izvērtē un pasaka, dod atzinumu. Kas ir jādara un kādā veidā jādara un viss kārtībā.
Bet nu, mums... jā. Nu, kam man prasīt šo jautājumu? Te mums nav kam studijā atbildēt uz to, kāpēc mums tāda birokrātija ar grāvju iztīrīšanu.
Tas ir būvniecības process. Un ir otrs process. Ir,
tas ir būvniecības
process. Sistēmas eksploatācijas process. Tas ir daudz vienkāršāks. Tas ir jebkuram pieejams, jebkuram īstenojams, ja tikai tam ir finansējums. Diemžēl šīs divas lietas ir atdalāmas. To, ko Dilbas kungs teica, kad paldies zemkopības ministrijai, ka piešķīra naudu, tā ir Eiropas nauda, bet Eiropa naudu dod būvniecības procesam. Tas ir renovācija, rekonstrukcija. Tā ir būvniecības kārtība, šo mēs kārtību apiet nekādīgi nevaram. Otra lieta ir eksploatācija uzturēšana. Tā ir zinām naudas summa, ko valsts budžets atvēl sistēmu uzturēšanai. Tas paredzēts ir lokāliem bojājumiem, izpļaušanām, kaut kādām atvašu novākšanām vietās, kur tas tiešām kaut ko traucē, bet šī summa ir ļoti maza. Tur nav šīta milzīgā saskaņošanas procedūra, jo tur tās ir lokālas vietas. Nu. Šajos lielajos projektos tiek veiktu renovāciju vairāk 10 km garumā.
Vai es pareizi saprotu, ja būtu sava nauda, nebūtu Eiropas nauda, tad jau varētu visu vienkāršot.
Jā, principā mēs tā nonākam pie tāda nevilša secinājuma, jā, ja tā eksploatācijas nauda būtu lielāka, varbūt, ka pat varētu atteikties no Eiropas nauda.
Jo patiesībā, jau, nu kā, vajadzēja jau būt tā, kopš nu, pārņēma citi īpašnieki, privāti īpašnieki vai tam līdzīgi, nu viņi turpina kopt un nekas jau tur nevajadzētu tā, ka par 20 gadiem aizaug un tā viss jāsāk gandrīz vai no jauna. Tātad kaut kas ir daudzus gadus nedarīts. Aizlaists garām.
Bet ja mēs izbraucam ārpus Rīgas, mēs to redzam. Un faktiski man liekas, ka šinī brīdī mēs varētu, ja runājam par naudu, paņemt kaut vai lauka attīstības programmas, visu modernizācijas naudu un tikai iedot melioraciju, un viņu vēl nebūtu sakārtot. Jo, bet tas jau nav iespējams, jo šī nauda ir sadalīta arī citiem pasākumiem. Un vēl arī paskatās tādu valsts mērķtiecīgu politiku. Tā, kad sāk runāt par šiem Eiropas nu, nākošā perioda fondiem, tas bija, es nemaldos, 2012. Gads, nu, kāds pāris gads atpakaļ, tad bišķīt arī paņēma nostarcīt meliorācijai. Tur iedeva kaut labklājībai, tur iedeva vēl citām jomām, ja, sākotnējā pārdalē. Tas nozīmē, ka faktiski jau valsts jau plānojot nākošo 7 gadus uzskatīja, ka meliorācija nav tik svarīga, ka tomēr jādod kaut kur citur.
Bet tas nozīmē, ka faktiski tajos iepriekšējos gados tā bija tāda, nu, palaists jautājums, kurā liekas, nu, gan jau kaut kā, jā. Tā?
Līdz plūdiem.
Līdz plūdiem.
Jā, nu, es varu piebilst to, ka tiešām tad krīzes laikā, tad, kad, nu, iestājās mums valstī krīzes laikā, tad notika šī te finanses pārdalīšana, un mums faktiski 40% samazināja finansējumu. Līdz ar to būtībā nav finansējuma normāla uzturēšanas līdzekļi vajadzīgie. Protams, priekš visu apjomu tas arī par maz tas, kas bija toreiz. Bet tas bija krietni vairāk, un daudz vairāk mēs to varam izdarīt. Tagad mēs būtībā knapi varam paspēt kopt tos, ko mēs esam renovējuši rekonstrukciju veikuši, jo tie obligāti jādara, jo citādi Eiropas 5 gadu kontroli no Eiropas Savienības. Un ja mēs to nedarīsim, tad tas nozīmē pie tās kontroles, viņi var atprasīt to naudu atpakaļ.
Bet pašvaldībām jau vispār tikai ir sava nauda, ja? Viņām jau nav nekāda Eiropas nauda, lai viņi tīrītu savus grāvis.
Ja tie ir pašvaldības īpašumā, tad tur būtībā nu, problēma ir apmēram tā, kā jau teicu, vai ne? Tas līmenis apmēram, ja? Bet runa jau iet par to, ka vajadzētu, ka daudzi uzskata, ka pašvaldībai vajadzētu palīdzēt arī pārējiem, privātiem. Nu, likumā ir pateicis tā, ka patiesībā atbild par to īpašnieks. Īpašniekam par savu īpašumu jāgādā 100%. Bet viena norma tomēr vēl ir, ka pašvaldība var piedalīties, ja rodās avārijas draudi, bet tikai tai gadījumā, nevis jebkurā gadījumā.
Mēs pēc brīža sazvanīsim arī Stopiņu pašvaldību, bet tur jau vairākas pašvaldības sanāca kopā šajās dienās un lēma par to, ka vajadzētu vairāk naudas. Kam tad to naudu vajag?
Naudu vajag, lai šos darbus izdarītu.
Kurus darbus?
Vienā vai otrā formā tīrīt, kaut vai tīrīt grāvis.
Vai privāta?
Jebkurā teritorija, tā ir viena kopēja sistēma. Viņi nevar tikai vienu daļu sakopt un pārējo nekopt. Tā sistēma nedarbojās.
Bet nu, mums šobrīd tā ir, ka katrs atbild pa savējo.
Jā. Kā veidojās, nu, pirmskar Latvijā, kā veidojās šie meliorācijas sistēma? Sanāca cilvēki kopā, kuri gribēja melioraciju. Viņi izveidoja savu kopsabiedrību un uzbūvēja savās teritorijās melioraciju. Iespējams, ka kāds pa vidu kaut kur tur palika, kurš negribēja. Nu, negribēja un viņš nepiedalās. Bet viņi paši tad atbildēja. Bet mums pa vidu ir padomju periods, kad tad būvēja kaut kā savādāk. Tad neskaties uz robežām, jo viss piederēja valstī. Un tad varēja taisīt šīs sistēmas kā grib, bet pēc tam tagad parādās atpakaļ šīs vecais privāti īpašums. Un nu tagad mums šīs divas sistēmas vien uz otras. Ko darīt tagad?
Mēs esam sazinījuši šobrīd Stopiņu Nova domas priekšsādātāju Jāni Pumpuru. Pumpurkungs, labdien!
Labdien!
Jūs sanācāt kopā, lai runātu par šo situāciju ar meliorāciju un finansējumu un nolēmāt, ka vērsīsieties ministra kabinetā Saeimā. Vecākot, prasīsiet vairāk naudu. Kam īsti? Ko jūs, kam tās naudas trūkst?
Tātad mūsu šīs te tikšanās mērķis bija, kurā piedalījās pašvaldības Stopiņi, Salaspils, Ropaži, Ikšķili, Ogri. Faktiski tās ir tās pašvaldības, kuras atrodas mazās Juglas krastos, kur ir saistīti ar šiem te publiskajiem ūdeņiem. Un faktiski arī mēs vērsam uzmanību uz to, arī zemkopības ministrijas pārstāvis pie mums piedalījās. Un praktiski mēs visi vienojamies, ka būtu jālūdz gan ministru kabinetam, gan Saeimai, gan mūsu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, ekonomikas ministrijai, lai izskatītu kā prioritāru jautājumu par vienotu meliorācijas sistēmu sakārtošanu un, protams, arī apsaimniekošanu. Jo faktiski situācija ir tāda, kā jau es teicu, arī šajā mazajā Juglā ietek vesela virkne mazo upīšu, teiksim, Kivuļurga, kura iesākas Ropažu novadā, Nabiņurga, kura iesākās atkal Salaspils novadā, un iztīrot vienkārši vienu mazu posmiņu, jautājums jau netiek risināts. Ir jārisina kopā, un līdz ar to mēs arī nolēmām vērsties pie šīm te visām augstāk stāvošajām, lai piešķirtu papildus līdzekļus šīs te arī mazās Juglas upes melioratīvo būju un sistēmu inventarizācijas veikšanai. Jo, kā izrādās, faktiski nav jau mums nekāda inventarizācija veikta. Un, protams, pietrūkst līdzekļu.
Bet kas tad būtu tas, kas to darītu? Jūsuprāt, tā būtu kāda īpaši izveidot valsts struktūra?
Man atskatījumā šajā būtu jābūt valsts struktūrai. Protams, teiksim, kas attiecās uz mazākiem posmiem, mēs arī vienojamies, teiksim, pašvaldību vadītāji, kas attiecās uz mūsu ūdens noticēm, ka mēs paši veidosim savu darba grupu un strādāsim, jo viens no momentiem, kas parādās, lai arī mēs varētu veikt šo te upju grāvju attīrīšanu, Pirmkārt, ir divas dažādas ūdenstecis, gan dabiskās, gan regulētās. Un tur ir atkal atšķirība, kas ko pārvalda. Bet šajā ziņā, teiksim, mēs varam veikt tikai to, jo faktiski ir vēl viena lieta, ka ir jāveic izmaiņas normatīvajos tiesību aktos. Jo faktiski neveicot izmaiņas normatīvajos tiesību aktos, tur ir vesela virkne birokrātisko slogu, ko pašvaldība, tajā skaitā arī valsts, nemaz nedrīkst darīt bez saskaņošanas ar īpašnieku.
Jā, es jau gribēju sacīt, galu galā tur taču ļoti daudz īpašnieku.
Situācija tad drīkst darīt, bet tas nav tik vienkārši. Un tāpēc manā skatījumā arī valsts mērogā tas viss būtu jādara.
Bet nu valstī tās maksāt milzīgas summas, ja gribētu uzkopt pilnīgi visus savus pašvaldību privātu īpašnieku meliorācijas sistēmas.
Nē, nu šeit varētu būt arī risinājums, kur piedalās noteikti ir jāpiedalās arī pašvaldībām, jāpiedalās arī tam īpašniekam, bet galvenais, teiksim, mēs kā Stopiņu novada pašvaldība būtu ar mieru arī veikt šīs te tīrīšanas darbus, bet lielākā problēma ir ar saskaņošanu. Un mēs arī novadā veicam pētījumu par plūdu riska apzināšanu. Un tur parādās, protams, arī par aizsargdambļa būvi ar rievoto sienu. Bet jūs saprotiet, līdz ko vienā vietā mēs to izdaram, viņa jau attiecās uz nākošo ciematu attiecīgā šīs te mazās juglas krastos. Un tas nav tik viennozīmīgi. Ja mēs šo teritoriju pasludinātu, teiksim, par aplūstošo teritoriju, līdz ar to viņas vērtības īpašuma vērtības samazinātos. Un diez vai īpašnieki patreiz, nu redzēsim. Mēs pie šī jautājuma strādājam, arī 6. datumā mēs pulcēsimies kopā ar iedzīvotājiem, runāsim par šo jautājumu. Bet manā skatījumā tik tiešām, nu valstī būtu jāapsaimnieko šīs te regulētās ūdensteces, ko jau viņi patreiz dara, bet arī ir tās dabiskās. Ūdenstecis.
Paldies, Jānis Pumpurs. Jā. Paldies,
manā
Jānis.
Manā jugla tas ir publiski ūdeņi.
Publiski ūdeņi. Jānis Pumpurs, Stopiņu novadomas priekšsēdētājs, klausoties šajā visā. Nu, viena lieta ir par ūdeņiem, bet vispār vajadzētu, nu, līdzīgi kā, es nezinu, Latvijas Energo vai tam līdzīgi, nu, tev ir tas tavā īpašumā, bet tev ir sava atbildība un tev jārēķinās ar to, ka varbūt kāds cits sakops, bet no tevis pieprasīs naudu, vai es nezinu, kāds tam līdzīgi.
Ne, jebkurā gadījumā mēs neatsakāmies no tā, ka to nedaram vai nedarītu. Valsts nozīmes ūdens notekas, mēs būtu spējīgi sakārtot bez kādām problēmām.
Naudas jautājums.
Jautājums finansējuma tikai.
Jā. Nu jā, bet arī par tām birokrātiem, par privāti īpašniekiem.
Jautājums ir, ja runāt par to, kur to naudu ņem, tā jau vienkārši arī nevar viņu no valsts budžeta paņemt. Un tad aiziet tālākā diskusija, kurš maksā nu, no nekustamā īpašuma nodokļa tur pārdal vai kā, bet vai no visiem? Vai no tiem, kas, piemēram, ir tajā polder teritorijā. Tie saka, tie pārējie saka, nu, mums nekas neaplūst. Bet ūdens tā arī no viņiem tur tajā teritorijā. Tur sākās ļoti sarežģīti.
Nav ko celt savu māju, ja tā kur aplūst, vai ne?
Vieni saka, necel māju tur, ko aplūst, ja tu celi, tad to rēģinies un maksā. Bet otri saka, klausieties, bet jūs teciniet mums ūdeni virsū. Un es tāds strīds, es dzirdēju, ka mēs arī esam lauksaimnieku organizācijas kādreiz runājuši par šo jautājumu. Jo ar lauksaimniecības zemi varbūt ir vienkāršāk. Tomēr, tāpēc, kad mums galvenais ir šī meliorācija, lai mēs varētu veikt lauksaimniecisko darbību, jā, lai tur nenogrimst traktors.
Savu teritoriju jau jūs aprakstījāt.
Jā, un ir atsevišķi polderi, kur nu, arī lauksaimniecības zemes, bet nu, kopumā Latvijas teritorija viss tomēr nu, lauksaimniecības zeme nav polderos lielākā daļa. Bet šie te privātmā jautājumi, man liekas, ir ļoti sarežģīti, un to, kurš maksā, par tām teritorijām un vai visiem jāmaksā vai tikai tiem.
Bet no sistēmas viedokļa piekrītat, ka pašreizējā sadrumstalotība faktiski neļauj jautājumu atrisināt?
Varētu piekrist, jā, tam. Tam būtu jābūt diezgan kompleks, jo šobrīd mēs runājam par meliorācijas sistēmām un varbūt Dilbs kungam piepalīdzot tajā sākumā, ko viņš tur teica, meliorācijas sistēmas ir atzīstama tikai tāda sistēma, kas ir reģistrēta meliorācijas kadastrā. Visi grāvi nav meliorācijas sistēmas. Pilsētu, lietas ūdens novadīšanas, kanalizācijas grāvi, tās nav meliorācijas sistēmas, kamēr viņas nav reģistrētas meliorācijas kadastrā. Tātad viņām ir šāds status pēc certificēta speciālista sprieduma, ja viņš nav līdz šim tāds iegūts. Tikai to var iegūt pēc certificēta speciālista sprieduma. Tā kā valsts ir pārklāta ne tikai ar to meliorācijas sistēmu, vēl ar ļoti lielu dabisko upju blīvumu. Un plus vēl apdzīvotās vietas ar šīm te virzemes ūdens notecēm, kas nebūtu no meliorācijas sistēmas.
Un tas, ko sacīja Pumperkungs, ka vajadzētu vispār uztaisīt revīziju un saprast, kas kāda notiek.
Jā, nu, meliorācijas sistēmas ir inventarizētas 80. Gadu beigās pēdējo reizi. Mēs esam šo te jautājumu vairāk kārtīgi skatījuši pa kādiem gadiem, bet redzot, ka šeit tādai inventarizācijai, ilgtermiņa inventarizācijai nav jēgas, jo situācija mainās ikdienā, bet tādai pēkšņai inventarizācijai atkal trūkst finansējumu. Tas ir diezgan apjomīgs, ja to grib paveikt visā Latvijā, visā meliorācijas sistēmām. Ja tikai valsts meliorācijas sistēmām, tad Dilbas kungs, pārņemot šo te meliorācijas saimniecību no lauka atbalsta dienas savulaik, šāda te inventarizācija, nu tāda pirmreizē inventarizācija veica, vairāk vai mazāk viņam par savu saimniecību tomēr viss ir skaidrs, bet nav īsti skaidrs par šīm te īpašnieku meliorācijas sistēmām.
Ne, un par to savukārt, ja es pareizi saprotu no Pumperkunga, pašvaldības būtu gatavas vajadzības gadījumā uzņemties to iniciatoru lomu.
Mums jau izveidojās ļoti bieži tāda situācija, ka pašvaldības ir spiests rīkoties neatkarīgi no tā, viņas to var vai nevar, vai drīkst vai nedrīkst. Atklāt sakot, pat dažreiz, kad nedrīkst. Jo stingri ņemot pēc likuma,
nu, mēs prasa,
jau minēju, protams, ka viņi var tikai avārijas situācijā piedarboties. Nu labi, pašlaik Stopiņu novadā tiešām ir šī avārijas situācija. Bet paņemsim kādu kaimiņu novadu un tur nav šī avārijas situācija. Vai pašvaldība drīkst piedalīties? Viņi nedrīkst piedalīties. Valsts kontrola pašlaik ļoti lielu uzmanību velt tieši pašvaldībām. Jūs to esat tagad dzirdējuši. Dažādi tur aspekti ir, vai ne? Pašvaldības nedrīkst ieguldīt naudu svešā īpašumā. Pamatprincips. Svešā īpašumā. Nu, kā tad to lai
dara? Bet ja būtu tāds likums, kas ļautu ieguldīt un pēc tam atbūt to naudu, tā būtu pareizi?
Mums šodien pamatprincips ir tas, ka ne valsts, ne pašvaldība nedrīkst pelnīt. Un nedrīkst arī šādu naudu izdot. Atcerēsimies lielo strīdu par to,
kur... Kas būtu tajā jāmaina? Es mēģinu saprast no jums, nu kas būtu tas, kas jāmaina, Petrušiņ?
Jāmaina pamatprincips.
Bet kas?
Jāatļauj gan pašvaldībai, gan valstī pelnīt. Kāpēc mums jāpārdod citadeli? Objekts, kas pelnā.
Pelnīt, taisīt meliorāciju
un nopelnīt. Un tad būs naudiņa, ko varēs izmantot. Bet šodien mēs dzīvojam tikai no nodokļiem, no tiem nodokļiem, ko mēs paši
iemaksājam. Bet pelnīt, jūs domājat, tādā ziņā vienu algu uztaisīt sev rūpnīcu par jebkuru riepas dedzināt un tad vai
ne,
kādu
pēdējus? Nevajag kā pārspīlēt. Nevajag pārspīlēt, vai ne? Mēs nerunājam par tādiem, nu, ka tur, teiksim, pašvaldības taisīs kaut kādas milzīgas uzņēmumus vai kaut ko tam līdzīgi. Nē, ir sfēras, kurās pašvaldības var darboties visefektīgāk.
Nu, bet
visefektīgāk. Un šī ir arī viena no tām sfērām, kas attiecās uz teritoriju. Kas attiecās uz visu teritoriju, nu, nosacīt, vai ne, bet nevis uz tikai vienu īpašu.
Vai es pareizi saprotu, tā tad pašvaldība būtu tā, kas paņemtu, tīrītu, pelnītu to naudu un vēl pirmais
sakot? Uz to pelnīt mēs nevarētu, bet mēs varētu pelnīt ar ko citu. Atcerēsimies lielo strīdu par
īstu sūdēm. Jā, pat jūs nopelnīt naudu, jūs sakāt, jūs jau nedrīkstat šobrīd vispār izmantot to naudu.
Jā, nu, te jau minēji, mums normatīva arī jāgroza.
Nu,
mums
jāgroz,
ja mēs mainām pamatnostāju, tad tam jāatspoguējas grozītos likumos un grozītos noteikumos.
Bet tad jūs gribētu, ka jums ir tās tiesības iet tajā privāta teritorijā strādāt un tad pēc tam piedzīt to naudu no īpašnieka. Tā pareizi?
To likums šodien atļauj pie viena nosacījuma, ja ir avārijas situācija.
Bet jūs gribētu, ka to varētu darīt jebkurā gadījumā?
Ja tas, ja ir nepieciešamība.
Nu jā, nesaprotu ja
nepieciešamība. Un ja ir zinām loģika arī. Ja šos principus sāk izmantot neliederīgi, teiksim, ja, kāpēc man kaut kas jādara, pašvaldība izdarīs.
Nu, arī jau labi izdarīs. Labi, Petrušiņ kungs, gribēja ko sacīt.
Šī lietā es gribu piebilst Piešiņ kungam, ka ir jau likumdevējs faktiski izdarījis grozījums meliorācijas likumā, viņi gan vēl nav stājušies spēkā. 1. janvārī stāsies spēkā, ka pašvaldībai būs tiks radītas iespējas privāti īpašnieku vairāku privātu iepašnieku koplietošanas šos meliorācijas novadgrāvis pasludināt kā pašvaldības nozīmes. Jo nav jau noslēpums, ka pašvaldības savas teritorijās sakārto savas ūdens saimniecības. Viņas tāpat tās neizskūp gaisā, viņas tiek novadīts kaut kādās ūdens notekās vai koplietošanas vai valsts nozīmes ūdens notekās. Tad, lai šo jautājumu risinātu kompleksi vairāk vai mazāk, tiks radīts tādas iespējas pašvaldībai šāda koplietošanas sistēma pasludināt kā pašvaldības nozīmes un viņā ieguldīt naudu vai šā projekta sakarā būt tur organizatoram, un pēc tam ir arī noteikumi, kā šis finansējums sadalīt, kā tur no šiem īpašniekiem.
Ko tas mainīs jūsu darbā?
Ar likumu,
tas radīs iespēju tiešām sakārtot šo sistēmu.
Kompleksāk mazliet.
Jā, kompleksāk. Vai tas atrisinās līdz galam, to mēs redzēsim vēl praksē tikai, vai ne? Bet tas būs jau pirmais solis uz risinājumu. To ierosināja pašvaldība, kurai ir šāda problēma. Viņai ir polders, kurā daļa, kā es jau minēju, ir kaimiņām, un viņi neko nevar izdarīt, tās visi ir privāts. Tagad, ja tas būs pašvaldības nozīmes jau, vai ne, objekts, jau pavisam cita attieksme.
Cik daudz privāti īpašniekiem rada problēmas tieši kaimiņu rīcība? Nezinu, varat?
Jā, es jau minēju, ka lauksaimniekiem atsevišķās vietās tas rada milzīgas problēmas, jo meliorācijas sistēma ir izveidota padomju laikā. Un ir bijis viens liels lauks, jā, grauju sistēma, arī drenāžu sistēma, un tagad tur ir divi vai trīs īpašnieki. Un tas, kas ir leistecē, nedara neko.
Jā.
Viņš audzē krūmus,
mēžu audzē. Viņam nav
naudas. Varbūt viņš vispār nevar atrast, jā. Tad, protams, tie zemnieki, kas atrodas augšpusē, jā, viņi no tā ļoti stipri cieš, jo šī sistēma tiek sagrauta.
Bet viņi gribētu, ka tādā gadījumā valstī dot lielākas tiesības iesaistīties šie pašvaldību.
Jā, mēs par to esam runājuši, un tāda ir tā vēlme, ka jābūt mehānismam, kā tomēr piespiest šajos gadījumos sakārtot to meliorācijas sistēmu. Mums pat ir bijuši jau dažādās darba grupās diskusijas tik tālu, kad vienkārši sakārtojam to sistēmu, tam piedzinam līdzekļus no tā īpašnieka, jo viņš nodara kaitējumu citiem. Te jau vairs nav runa, ka viņš sabojā savā īpašumā esošo zemi, nu, kurai krītās vērtība, bet viņš jau nodara kaitējumu kaimiņam, kaimiņš var neiegūt tādas rāžas, kā viņš būtu iegūs, ja būtu meliorētās zeme, līdz ar to viņam jau ir materiāla zaudējuma.
Mēs esam sazinījuši šobrīd Ogres novada domas priekšsēdētājs Artūrs Mangulis mūs dzird. Halo, Manguļkums.
Labdien.
Jūs novads, protams, pietiekoši uzmanību pievērš dēļ tiem plūdiem, kādi ir bijuši šajā rudenī. Cik jūsprāt tur ir problēma ar melioraciju arī, kad tas tā noticis?
Laikam jau šis bija tas gadījums, kas asumējās daudz lietas kopā, un tad arī sanāca šie te plūdi. Varbūt šis te nebija tas stāsts, kur tikai meliorācija pats galvenais iemesls, bet ir skaidrs, ka varbūt netik daudz Rurgas upi saistītajā teritorijā, bet tas mums ir Lašupes, un mums ir arī citas, kur Ogres upes ielokos. Ir skaidrs, ka šīs te meliorācijas sistēmas daudz, kur vispār nefunkcionē, un cilvēkiem, es domāju, drīz nāksies saprast, jā, kad, kur ir piebūvētas pat tūlu žogi, ceļiem vispār nav grāvju šur tur, un tā kā tas būs krietni nopietni.
Bet tas tāpēc ir par Urgu, man Aigars raksta, tieši Urgas gadījumā ar grāvi trīsreiz lielāka ūdens noteka, kā Ķilupe ir ievadīta trīsreiz mazākā. Ir tā?
Par to ievadīšanu, teiksim, ne jau speciāli, tur bija sastrēgumi Ķilupē tieši tā, un līdz ar to šis ūdens bija pārplūdis pāri, un tie visi ūdeņi automātiski bija aizgājuši uz Urgu, jā, tas ir galvenais iemesls šajā gadījumā, jā.
Jā, bet šajā tas jautājums ir par to, nu, cik mums ir sistēmiski sakārtot šī. Kāds ir jūsu tas priekšlikums, jeb kā jūs redzat, ko tad vajadzētu darīt, lai
vismaz... Es redzu tā, ka, nu, pirmkārt, ko mēs paši darīsim, pilnīgi skaidrs, ka šitādi te notikumi paši pa sevi liecina, kad ir kaut kas tajā virzienā jādara, un mums vismaz no jaunā gada arī būs meliorācijas speciālists, vismaz arī pie būvoltas attīstības nodaļas, un līdz ar to varbūt tas vismaz jau ir pirmais darbs, ko mēs ieplānojam, bet manā uzsverē ir tā, ka vispirms ir jāsaved kārtībā tas, kas ir savedams pašiem, tas ir grāvi jātīra viennozīmīgi, upes ir jāapseko tiem, kam viņas ir pāraudzībā, un vai tur ar valsti kaut kādu līgumu jāslēdz vai savādāk, bet nedrīkst būt tā, ka valstī neiedod naudu, un neviens par to nevar atbildēt, un vienīgā atruna ir, kad nav naudas, par ko to darīt. Nu, tas tā kā īsti neizklausās pēc valsts saimniekošanas pareizi. Tad vai nu ir jārunā kopā ar pašvaldības savienību, vai kā, lai to, nu, lai vismaz tad mums ir tiesības to darīt. Jā, ja nu.
Okay, jums jau ir pietiekuši liels lauku teritorijas, kāda jums ir situācija vispār kopumā?
Nu, lauku zemes tā kā nav mūsu īpašumā, viss ir privāts, tā kā tas jau pēc likuma tur ir, bet, nu, ir daudz teritorijas, ir arī stāv ūdeņu virsa, un daudz tās te meliorācija akas ir pilnas, acīm redzot arī nefunkcionējušas, tad pārprasīju vēl pagastu, pārvaldniekiem, un nu, ir tā, ka lielākā daļa no šīm melioracijas vecajām sistēmām ir jau cietu, un praktiski tur no jauna būs jātais. Bet nu, minimālā programma, kas būtu jādara, lai vismaz šeit grāvi, kas ir, tie būtu jāiztīra un caurtekas jāiztīra, jo nu, ir bieži gadījumi, ka tieši šīs te caurtekas ir iemesls, kāpēc kaut kur kaut kas aplūst.
Vai Ogres novada pašvaldība būtu gatava, ja viņiem dotu tādas pilnvaras paši darīt, arī ja tiekšā privātā teritorijā, ja tas citiem rada apdraudējumu un pēc tam piedzīt naudu? Ja vien būtu, protams, jums tādas likumīgas tiesības?
Ir par šādu runāts, jā. Nu, baidos, ka tam vajadzētu tad būt jau valsts līmenī risinātam un kaut kādai sistēma, lai nav tā, ka tur vienā vietā kāds kaut kur kaut ko ir izdarījis. Un tad ir gari tiesu darbi par to, vai var vai nevar. Nu, tad, ja ir likumis, tas mums sakātos būs, tad es domāju, tas būtu vajadzīgs, jā.
Arturs Mangulis no Ogres novada domas priekšsēdētājs. Atgādināšu došien studijā šeit ir no pašvaldības savienības Jānis Piešiņš, no zemkopības ministrijas Valdis Pētersons, no zemkopības ministrijas nekustamiem īpašumiem Roberts Dilba un lauksaimnieku organizācijas sadarbības vadoms Armands Krauzi.
Raidījums krustpunktā.
Nu, par to sistēmas jūs redzat nepieciešamību vai varēšanu iespējams nu, pilnībā pārskatīt, ļaujot valsts kādai struktūrai pārņemt šo?
Tur nav vajadzīga jauna struktūra. Šāda iniciatīva principā kā idejiski jau virmo arī mūsu, teiksim, zemkopības ministrijā vairākas gadus. Tā kā Piešiņkungs minēja, ka kādreiz šo te meliorācijas sistēmu izbūvēja īpašnieku apvienība. Tā mēs savulaik arī valsts atbalsta sistēmā ar speciālu norādi paredzējām līdzekļus šādu apvienību veidošanai. Tas nozīmē, ka tā meliorācijas sistēma, kas padomu laikos izveidota 200-300 hektāru lielā kopu teritorijā, šī īpašnieka varētu apvienoties tādā apvienībā un šo te savu meliorācijas sistēmu kopīgi arī kopt, uzturēt, par viņu atbildēt un
tie,
kopēji sadalīt šos.
Tie, kas grib.
Jā, tā Krauzes kungs teica atkal, kad ir trīs, kas grib, viens negrib, nu tad izdara trīs un ar to ceturto tiesiskā kārtībā tiek galā.
Pie mums tiesiskā kārtībā.
Tie arī dažreiz pat zemnieki gatavi varbūt arī tam ceturtajam sakopi to zemi, bet galvenais, lai viņš ļauj. Lai nav tā, ka viņš pēc tam vēl sūdz tiesā, ka mēs kaut ko tur esam iebraukuši un darījuši. Jo bieži vien jau ir tā, ka nu, ja tas projekts ir, tie pārējie visi var maksāt, labi, tur ir viens pensionārs, kurš nevar maksāt, nu, mēs izdarīsim. Bet dažreiz ir šī iespītēšanās, ko jūs manā īpašumā, jā, kā te jau minēja sākumā, kad es esmu ļoti zaļš, es varbūt tomēr gribu, lai man nav vistaisnas grāvs, bet upīt līt kloči tek kaut kādu, un tad viss trupceļš, tad nevar.
Bet sakot, jums vajag lielāku iespēju pārkāpt privāti īpašnieki svētumu?
Mēs nepārkāpsim svētumu, mēs viņu uzturēsim un kopsim tādā stāvoklī, kādā viņš ir nokļūs īpašnieku rokās pēc zemes reformas.
Bet kas būtu jādara tā praktiski? Nu, kurā likumā kas te būtu jāmaina?
Bet ideālā gadījumā, te iepriekšējā piemērā, ir jau iespēja arī sistēmu pārkārtot. Protams, tas prasa lielāks izdevums, neapšaubām, bet mēs varam apiet to īpašumu un atstāt viņu tāds, kā viņam, nu, lai viņš tur aplūst. Viņš negrib, viņš būs zaļš, lai viņš paliek, bet tas ir atkal liela izdevuma.
Jā, bet tā problēma ir tāda, ja tas īpašums aplūst, kurš, nu, tas ir paši īpašnieks, jau nav problēma. Problēma ir, ka citam aplūst dēļ viņa nekopšanas. Tur jau tā ķidēla.
Ja sistēma apiet viņu. Iespējams, ka viņi var izslēgt no sistēmas, šo zemes gabalu izslēdz no sistēmas.
Jā, bet tās jau, jūs teicāt, milzīgi izdevumi.
Jā, bet tie ir lieli izdevumi.
Jā, bet tad kas būtu tajā likumā, no kurā likumā jūs varat tā pateikt, tagad būtu jāmaina, cik kādi, ja jūs sakāt, jau par to ir domāts, kas būtu jāmaina, cik ir likums?
Nu, naudu nedala ar likumu.
Nē, viena lieta ir naudas, kas ir vajadzīga, bet otru lietu, lai varētu vispār to darīt.
Jaunās politikas iniciatīvas. Tas ir tas, kas papildus nāks jaunajā budžetā salīdzinot ar iepriekšējo. Tad tur nav melioracija.
Viena lieta ir nauda, ko es saprotu. Mēs jau beigās varam atgriezties pie šī temata, bet otra lieta par tām tiesībām, ko jūs teicāt, grozītiem normatīviem aktiem. Kurus normatīvos aktus grozīt?
Pirmkārt jau pamata princips. Tas jau attiecās ne tikai uz melioraciju. Tas mums ir daudz dzīvokļu mājās, tas pats princips. Ja viens iespītējās pa vidu, mēs nevaram kaut vai ūdens vad sakārtot visā mājā, jo vidū viens neielaiž savā dzīvoklī.
Tad ko vajadzētu mainīt cilvēkumu?
Pirmkārt jau, nu kā lai saka, audzināšanas darbi jādara, jo nu, tas nav tikai ar likumu izdarāms.
Mēs audzināsim
izdarams.
Līdz nākošai paudzē, absolūti noteikti, kamēr viss noslīgs.
Jā, protams. Nu, bet tas ir kopējā nostāja mums jāveido. Kad šīs, mēs veidojam kooperatīvas daudz jau.
Bet jums ir kāds priekšlikums, ko izņemot audzināšanu?
Nu, tur jau, man liekas, ir speciālisti gan zemkopības ministrijā, gan citās, kas ir juristi un kur izvērtēs, kur likumi jāmaina. Mēs varbūt kā lauksaimnieki pārstāv. Nu, es nejūtos tik spēcīgs, bet līdz ar to tur ir noteikti virkni, jā, normatīvi akas jāizgroza.
Bet zemkopības ministrija ir gatava tā kā virzīt šo domu tālāk, izņemot to, ko jūs sacījāt no 1. janvāra jau būs?
Nu, mēs labprāt pieņemšos te priekšlikumus, jo, kā es minēju, valsts tādu mehānismu šādai kopdarbībai, līdz ar to arī tādai savstarpēji izglītošanai jau bija radījusi, bet nu, atsaucība bija ļoti niecīga.
Nu, jūs gaidāt priekšlikumus, zemkopības ministrija, nē, lauksaimnieki saka, nu viņiem ir ideja skaidra, bet tur vajag jurists, nu kurš
vai viņi nāk ar šo konkrēto ideju, un mēs jurists. Mēģināsim ietērt juridiski.
Atrodiet jurists.
Būs,
ja? No. Jo pašvaldība ir šeit pieejam juristu, varš domāt, ko darīt. Lai daudz zvana kādas minūtes, 3-4, ko jūs sakāt, ko darīt? Kā rīkoties? Ar šīm meliorācijas sistēmām, kas ir aizaugušas, kādi kopi, kādi nekopi, pašreizajā sistēma, kā mēs redzam, ļoti sadrumstalota. Zvaniet, izsakiet savus viedokļus 67222888, otrs numurs 67225599, elektroniski arī varat rakstīt mums, izsakot savus domas. Raimunds raksta šādi, mūsu māja atrodas pie Juglas Baltezera kanāla, savulaik ar ielu bija grāvis, otrā pusē bija mešs ar nelielu purveli. Tad visu māju īpašnieku pizdevības paplašināja savas zemes gabalus, gar iela esošais grāvs nonāca dažādos privāti īpašumos. Tagad daļa grāvja vēl ir redzama mūsu robežās, citi tos aizbēra, mežiņa ar purvu otrā pusē sadalījā būs gabalos, saveda smiltis, uzbēra vēl biezu slāni, sabūvēja mājas, purvs nu ir pārcielies uz mūsu pagalmu. Un pagrabā reti vairs vispār, kad var iet bez gumijas zābakiem, un izrādās, ka neviens neko nevar darīt. Nu, tās izdzīves, kā mēs sakām, ko darīt? Halo! Jā, lūdzu!
Es gribētu uzdot tādu jautājumu. Es esmu zemnieku saimniecība. Caur manu teritoriju iet liels grāvis, novadgrāvis, jā. Viens gals viņam ietekai zarā, tad ir saimnieki, viena daļa zinām, viena daļa nezināmi. Tad ir atkal mana zeme, pēc tam ir kā 5-6 saimnieki, kas ir tālāk, pēc tam atkal ir mana zeme. Ko tādā situācijā man darīt? Jo es nevaru savākt visu to saimnieku, lai varētu iztīrīt tos grāvis.
Bet ja jums būtu iespējas un tiesības, jūs labprāt patīrīt, jā?
Es tīrītu, jā, teiksim, ja es varētu piedalīties kaut kādās projektos, ja kaut ko. Vienkārši es savu laiku straujumu skundzēju, piedāvāju tādu variantu, jā? Kad varētu visiem tiem īpašniekiem, kam iecaut, teiksim, tāds lielais kanāls, grāvis, jā, nu, pielikt kaut vai pie no, zemes īpašuma nodokļa. Un lai to darītu, teiksim, kaut kādā veidā centralizēti. Jo pašlaik, teiksim, katru saimnieku sameklēt un to visu nokārtot. Tas praktiski nav iespējams.
Nu, liek, šis klausītājs apliecina to, ko jūs sacījāt, jā, ka cilvēki būtu pat gatavi savu naudu ieguldīt.
Nu, jā, bet tieši jāsaprot arī šie finansēšanas avoti, un šī gadījumā, ja runā pielikt pie zemes nodokļa, ja zemi nemeliorēta, piemēram, viņa aplūstoša, viņa vērtība ir mazāka. Meliorēta, neaplūstoša, tur ir polderu sistēma izveidot, viņa ir vērtīgāka. Un te jau uzreiz ir tālāk atspoguļojās zemes nodoklī, tas nozīmē, ka tie jau maksā vairāk. Tikai pareizi tas finansējums jāvirs.
Tālāk. Jā, lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Mēs atrodamies Engurs novadā, ciems pagastā, Bigauņu ciems un Ķemeru nacionālajā parkā. Laukmales iela, Purvu iela un Slocenes iela. Tad, kad 15-20 gadus atpakaļ, kur tur bija kad pļavas, jā, un iedalīja abūs gabals, tad jaunie īpašnieki sāka celt sev mājas. Viņi veda visādas drēzas, visu kaut ko tur paaugstināja, visu. Un mēs, vecie īpašnieki, tagad plūstam ūdeņos. Mums jāiet ir siltumnīcās ar zābakiem, visi mani dārzi, kad noplūst, un mani grāvi pilni ir. Mēs maksājam, kad nodokļus.
Nu, lūk, stāsts gandrīz identisks pirmajam, ko dzirdējām. Jā, lūdzu.
Labdien.
Labdien.
man arī tādas zem mazlietiņa un ir grāli, bet es gribu pateikt to, ka valsts faktiski ir atbildīga un to vajadzētu atjaunot, kā bija kādreiz, kad ir meliorācija, viss tā sistēma ir valsts rokās un valsts tad var regulēt, kā pareizi un ko darīt, tur ir speciālisti un gudri cilvēki. Tagad daudziem privāti īpašniekiem nemaz nav naudas un zināšana, kā to izdarīt, tas nav iespējams.
Kā ir ar tām zināšanām? Jo ir jau tā, ka nu, cilvēks jau vat īsti, nu, ko viņš saprot, vai viņš pareizi vai vienmēr droši atbildēt par saviem grāviem?
Jā, nu es varu pateikt to, ka tiešām ar zināšanām ir vāja lieta tā. Tad, jo speciālisti būtībā, meliorācijas speciālistu paliek arvien mazāk. Un jauni nerodās, jo, diemžēl, mūsu speciāli vairs neapmāca tas, kas bija iepriekš. Bija vesela fakultāte, kas mācīja speciālisti tieši meliorācijas jomā. Tagad tādu nav.
Bet es, ja es esmu privāti īpašnieks, ka es vispār no meliorācijas saprotu neko. Es saprotu, ka grāvi, man pat varbūt nav nejausmas, ka tas mans grāvi strāda citam kaimiņam problēmas.
Tas arī varētu būt, jā.
Pacelšu vēl pēdējo zvanu. Halo! Jā, lūdzu!
Halo, labdien!
Labdien!
Tēgi uz zvanu no Beberbeķiem. Uh-huh. Tādi jautājumi. Mēs atrodamies Rīgā un mūsu zemi blaks lidostai. Un zem Jūrmalas šosei ir trīs, ja ne pat četras caurteks, kas nav tīrīts vēl no izbūves laikiem. Un katru pavasaru, un tātad arī pie lieliem līdiem, mēs vienkārši plūstam nost un tā zeme, ne tikai dzīvojamā zeme, bet arī mazdārziņa zeme vienkārši nav izmantojama. Kas par to ir atbildīgs un kad tur kaut kas tiks izdarīts? Vai jāsagaida tas, kas notika pie šiem lietiem citos pagastos?
Vai šādus zemceļu caurteks kā atbild Latvijas valsts ceļ?
Latvijas
valsts ceļ. Ar viņiem nepietiek resursi, jā? Lai iztīrīt visus savus caurteks.
Var jau gadīties ekstrēm, tā kā viņš teica. Tikko tas ir noticis, acīm redzot, tie lietas nokrišņi nebija tikai lokāli ogrē, bet bija arī, kā mēs dzirdējām, Dobelē un vēl visu
citu. Viņa var arī sanest cietis, lai tās tautekas ir regulāri, jā? Tas ir pastāvīgi jau uztur, jā. Nu, labi, man vēl viens zvans, vairāk gan ne. Halo!
Labdien!
Labdien!
Es vēdzu zemnieks, un tāds bija viss man senči, šobrīd dzīvoju zemgalē. Es brīnos par to cienējumu kungu, kas tur runā, ka viņš nav bijis sen laukos, un nezinu, situāciju, pēc kolhoza un kolhoza laikā. Jo, ziniet, tie laiki pusgadsimts ir pagājis, kad tā meliorācija notika. Un nav, paldies Dievam, ka jums naudiņas nav. Tā būs lieka izšķies nauda. Es jums tūlīt paskaidrošu tie, kas nesaprot. Pie visa vainīgi ir lielie noblietētie intensīvās lauksniecības lauki, jo ūdens tajos vairs nevar, nespēja iesūkties. Un viņš meklē vietu, kur noticēt. Jo zemes struktūra, mīļie cilvēki, izjaukta tā, ka ūdens vairs uz tām caurulēm meliorācijas, kas tur dziļi zemē, vairs nespēja iesūkties, un ūdens vairs nesūcās horizontāli, bet tas ir vertikāli, bet tak horizontāli. Un ja jums ir zemāka vieta, un blakus ir lielie noblietētie, pusgadsimta laikā noblietētie lauki, tad ziniet, ka jūsu īpašums tiks aprudināts. Un tie vairs nav gruntsūdeņi, tie virszemes ūdeņi, kas pa laukiem mētājas šo, iemeslu dēļ.
Ko sakāt par šādu kundzes meliorācijas speciālistas?
Tam ūdenim vienalga kaut kur jāpaliek, un ja viņš neiesūcās zemē, kas, protams, ir slikti, ja zemē šī te struktūra ir mainījusies, tad viņš pa to lauku vienalga kaut kur skrien un jābūt grāvim tālāk. Un, jo arī šī meliorācijas sistēma, kas ir ieguldīta zem augsnes, jā, viņa novada to ūdeni vienalga uz grāvju sistēmu. Nu, un ja tie grāvi ir aizauguši, tad tālāk, protams, ka nekur viņš prom netek.
Tad drenāža tā, kas ir, ja drenāža strādā, tad drenāža novada attiecīgā vai koplietošanas sistēma, valsts nozīmes sistēmā, bet ļoti liela īpatsvara, ļoti liela masa ūdens no virsumes ūdeņiem savācās. Viņi jebkurā gadījumā nonākot, jebkurā vai tas ir valsts nozīmes vai jebkurā šajā te, vai mazākā vai lielākā grāvī, tad gala rezultātā nonāk šajā te, nu, viņš tā kā artērija, satek lielākajā un aiziet projām. Tas, kad, nu, es kā agronoms vienīgais varu pateikt to, ka, nu, es stipri šaubos, vai tā varētu būt, kad lauksaimnieks tagad strādāja ar tehniku un noblietē savu zemi, nu, tādā gadījumā viņam arī raža nekāda neizmēs.
Nu, jā. Mēģinot noslēgt, viena lieta, protams, es saprotu jautājums par naudu, un tā būs cīņa, jā. Cik nauda dabūs.
Jā, nu, tas ir ļoti svarīgi. Ja mēs tiešām gribam sistēmu sakārt, un mēs esam spējīgi, mums ir potenciāls, mums tiešām ir speciālisti, un pieredze jau ir. Mēs jau 5 gadus, kā 6. gadu strādājam pie valsts nozīmes ūdens notekuma visas sistēmas apsaimnieku valsts tiešanu. Un tad te ir tikai problēma finansējuma. Palielinot finansējumu, mēs noteikti varētu trīskāršot, ja cik reiz finansējumu palielinot, tik reiz mēs varam palielināt arī uzlabot kopšanas darbs. Un otrs, protams, ir 14-20 gada finansējums, tas ir Eiropas Savienības finansējums, vajadzīgs obligāti. Jā. Tas ir iezīmēts, bet joprojām viņš vēl kavējās. Tagad jau ir 14 gada beigas, vēl joprojām Briselē nav saskaņojumi.
Vienīgais jūs Eiropas finansējums būs birokrātija, to mēs arī
secinājām. Tas ir, diemžēl tāds ir, bet to arī mēs esam jau pieredzējuši, apgūši un spējīgi
to pārvarēt. To sadzīvot kaut kā vai ne?
Pārvarēt.
Kas attiec savukārt uz šo privāto īpašnieku un visu kopējās sistēmas pāraudzības, saprot, pašvaldības gribētu lielākas tiesības. Īpašnieki arī gribētu lielākas tiesības. Nu, tas ir kaut kas, ko jūs esat spējīgi tātad gatavi sanākt kopā un izlemt, ko darīt, mainīt likumdošanā iespējams.
Protams, mēs par šo tematu esam runājuši daudz dažādi, mums ir bijuši dažādi priekšlikumi, bet līdz šim nav veicies. Un vēl viens aspekts. Mēs pašlaik visu laiku runājam praktiski par lauku teritoriju. Būtībā šī problēma veidojās arī pilsētās, jo mēs lielākas teritorijas noklājam ar asfaltu, jo tam ūdenim nav kur palikt. Tās novadīšanas sistēmas, kas ir izbūvētas vēl ne iepriekšē, bet pirms tam tajā gadsimtā, nespēja visu to ūdeni novadīt. Un tad mums pilsētās veidojās vietas, kuras ir tāpatās, redzams ūdens pēc katriem lietiem, ne, lielākiem.
Tam ir apstiprinājums arī Urga.
Jā.
Tas viens, ka daļa no Ķīļupes ienāca iekšā Urgā, bet otra daļa tomēr ir lielāka masa ūdens Ogres pilsētā saticēja no augšas, bet tad viņa strauji saplūda arī no visām ielām, no asfaltētiem laukumiem, tad tālāk strauji saplūda Urgā.
Bet arī pilsētā vajag naudu šim, vai ne?
Respektīvi, problēma ir kompleksa.
Kompleksa. Tas nenozīm... kompleksis jau saprot. Jā,
tā nav tik viegli risinām.
Jā, bet nu vismaz Lofts nāks ar saviem priekšlikumiem, es saprotu, juristu sameklēs.
Meklēsim, atradīsim, Lospam būs priekšlikumi.
Lospam būs priekšlikumi. Es saprotu, pašvaldības savienībai arī būs priekšlikumi.
Mums jau ir bijuši priekšlikumi un būs vēl, protams.
Jā, bet nu šī ir tā lieta, ko tad tālāk, bet jūs sniegsiet zemkopības ministrijai, jā, visiem pēc kārtas. Kam pareizies.
Mēs labprāt uzklausīsim un veidosim kādas darba grupiņas, lai varam šo te lietu apsmudzeņot un izvērtēt.
Nu, lūk, tā par melioraciju sistēmām aizlaistām un nekoptām mēs šodien runājām, kurā patiešām prasās plūdi rāda ar vien vairāk to ainu, ka prasās kaut ko steidzami darīt. No pašvaldības savienības padomnieks Jānis Piešiņš bija studijā un no zemkopības ministrijas zemes pārvaldības meliorācijas nodaļas vadītāja vietnieks Valdis Petersons. No zemkopības ministrijas nekustamiem īpašumiem valsts priekšsādātājs Roberts Dilba un lauksaimnieku organizācijas sadarbības padomu pārstāvē valsts priekšsādātāja vietnieks Armands Krauzs. Paldies, ka atnācāt šeit uz Krustpunktā runājot par šo tematu. Rīt pusvienos žurnālisti komentēs politiskās aktualitātes. Mums, ko runāt, netrūks. Mums ministri dažādi jauni, top, interesanti un rokādes saimā arī pietiekoši interesants. Lietuva savu sašķidrinātās gāzes terminālu, kā zināms, grasās atvērt stāstu par enerģetisko neatkarību, kas nu būs visam Baltijas reģionam, bet vai tāds būs? Ko tas īsti dod Latvijai, kāds labums, jo eksperts saka, nemaz nevarēsim izmantot šo te Lietuvas gāzi, jā, būs vajadzība. Un rīt vēl arī par drošības policijas vadības maiņu, kā zināms, valdība vakar apstiprināja jauno drošības policijas priekšnieku. Ko mēs zinām par viņu, kāpēc nācās atkāpties iepriekšējiem policijas priekšniekam, kolēģi Ginta Mūrniec gatavoja ierakstu arī par šo tematu. Bet Krustpunktā šodien izskan producenta Ingrīda Ābola un studijā šodien bija arī es, Aidis Tomsons.